ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኩናት አስተካይዶ ክልል ትግራይን አዋሰን ተኸባብታትን ዘሎ ኩነታት ናብ ቅልውላው ከምርሕ ከም ዝኽእላ ተሓሳሲቡ ኣብ ጎንደር ዳንሻ ከምኡውን ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ዝተመዛበሉ ሰባት ኩነታቶም ዝምልከት እቲ ኮሚሽን ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝን ክቐርብ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ዮናታን ዘዴዎስ ካብ ኣዋሳ ዝለኣኾ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኮሚሽን ካብ 6 ታሕሳስ ክሳብ 11 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ኣብ ጎንደርን ዳንሻን ካብ 22 ታሕሳስ ክሳብ 27 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ናብ ዝርከቡ ናይ ገጠር ዓድታት ኡላጋን ቢሶበርን ብምጉዓዝ ናይ መንግስትን መንግስታዊ ዘይኮኑ ኣካላትን ዝተጎድኡን ካልኦት ምልከቶም ወገናትን ብምዝራብ ዘካየዶ ምርመራ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ምርመራ ኣካይዲ ኣብ ዝበሎም ዳንሻ፣ ሕማራ፣ ኣብ ቢሶበርን ኡላጋን እቲ ኩናት ናይ ሲቪላት ሞትን ኣካላዊ ጉድኣትን ምስዓቡ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ናይቲ ኮሚሽን ወይዘሪት ኣልበባ ተስፋየ እቲ ኩናት ኣብ ዝተኻየዶም ዳንሻ፣ ሕማራ፣ ቢሶበርን ኡላጋን ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ናብ ሰብኣዊ ቅልውላው ከምርሕ ይኽእል እዩ ኢለን
ሄደን ባየናቸው ቦታ ውስጥ ያለውን ሁኔታ የሚገልጽ ሪፖርት ነው። ከሱም ጋር ተያይዞ ደግሞ
ከይድና ኣብ ዝረኣናዮም ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ሪፖርት እዩ። ምስኡ ተኣሳሲሩ ረድኤት ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ዘስግእን ምዃኑን ንዝምልከቶም ኣካላት ኢትዮጵያውያን ረድኤት ክገብሩ ፃውዒት ዝገብር ፀብሳብ እዩ እየን ኢለአን። ኣብቲ ከባቢኡ ውሃብ ብዛዕባ ዘሎ ቀረብ ረድኤት ተሓቲተን ክምልሳ ከለዋ እውን ከምዚ ኢለአን።
እኛ በሄድንባቸው ቦታዎች ያየነው መሰረታዊ አገልግሎቶች ልክ እንደ ለምሳሌ ውሃ፣ መብራት እንደዚህ አይነት እንትኖች የሉም።
ንሕና ኣብዚ ኸድናሎም ቦታታት ዝረኣናዮም ከም ማይ፣ መብራህቲ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት የለውን። እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ክቕፅሉ እዩ። ኣብ ሕማራ ሰራዊት ምክልኻልን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ሓዊሱ 94 ሰባት ኣብ ወረዳ ጨርጨር፣ ቢሶቦን፣ ኡላጋን 31 ሲቪላት ሰባትን ከም ዝተቃትሉ እቲ ፀብፃብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ወይዘሪት ኣልበባ ይቕፅላ።
በሁመራ ላይ ያለን መረጃ ሲቪሎችን ሞተዋል፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሞተዋል፣ የትግራይ ልዩ ሀይል ሰዎች ሞተዋል፣ ግን ሲቪሎችንም ጨምሮ ማለት ነው።
ኣብ ሕማራ ዘለና መረዳእታ ሲቪላት ተቐቲሎም ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ናይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ እውን ሞይቶም እዮም። ሲቪላት ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም፣ ብፍላይ ጣብያ ክልተ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሲቪላት ብንጣር ጉድኣት ወሪድዎም እዩ። ኣብ ዳንሻ ሲቪላት ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ይበፅሐና ኣሎ። ቁፅሪ ግን ሕዚ ክነረጋግፆ ኣይንኽእልን እየን ኢለን። ኣብ ቢሶበርን ኡላጋን ዝሞቱ 31 ሰባት ግን ኣብቲ ውግእ ዘይተሳተፉ ሲቪላት እዮም ኢለን። ምርመራ ኣብ ዝተካየደሎም 4 ከተማታት ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ክቃልዑ ዝኽእሉ ሰባት በዝሒ ብዝምልከት ድማ ከምዚ ኢለን።
ማጆሪቲው እንዳልኩት ውሃ የለውም፣ ማጆሪቲው መብራት የለውም፣ ማጆሪቲው በቂ የምግብ ኣቅርቦት የለውም።
ከምዚ በልክዎ እቲ ዝበዝሕ ማይ የብሉን፣ መብራህቲ የብሉን፣ መብዛሕትኡ እኹል ናይ ምግቢ ቀረብ የብሉን፣ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ንርእሶም እኹል ቀረብ የብሎምን እየን ኢለን። ኣብ ሕማራ እውን ሰባት ረድኤት ከም ዘድልዮም ኢና ርኢና ኢለን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ዝተመዛበሩ 73,000 ሰባት ከም ዝኾኑ ሓቢረን፣ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ረድኤት የድልዮም እዩ እውን ኢለን። ኣብ 4 ከተማታት ስርቅን ምዕናዊ ንብረትን መን ፈፂምዎ ንዝብል ሕቶ ክምልሳ ከለዋ
ባለን መረጃ ሁመራ ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል በተለያዩ አካላቶች ናቸው፣ ኢንክሉዲንግ ሚሊተሪ ወይም ልዩ ሀይል ሚሊሻ።
ዘለና መረዳእታ ኣብ ሕማራ ዝተፈፀመ ገበን ፍሉይ ሓይሊ ሓዊሱ ተሳቲፎም እዮም ዝበሃል። ኣብ ዳንሻ ውሓዲን ኣስ ደሓን እዩ ዘፍርሕ ዘሎ ብሄር ተኮር መፍረራሕ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ዝተሰደዱ ሰባት ኣለው እየን ኢለን። ዮናታን ዘብድዮስ ዘዘራረብክዎም ነበርቲ ነቲ ዘረፋ ዝፈፀምዎ ፋኖ ዝበሃል ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ መናእሰይ ከም ዝኾኑን ውሱን ዝኾኑ ድማ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝፈፀምዎን ከምዝገለፅሉ ብምሕባር ኣብዚ ሪፖርት ግን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ናይ ኤርትራ ወታደራትን ከም ዘሎ ይገልፅ ኣሎ ሓቲትዎን ከምዚ ክብላ መሊሰን።
ስላስተካከልተኝም ኣመሰግናለሁ። ፋኖን መንሽን ማድረግ ነበረብኝ መጀመርያ። በዋነኝነት አኪዩዝ እየተደረገ ያለው ፋኖ ኢንቮልቭድ ነው ተብሎ ነው።
ስለዘዘኻኸርካኒ የመስክነካ ኣብ መጀመርያ ንፋኖ ክጠቅስ ነይሩኒ። ብቐንድነት ዝኽሰስ ዘሎ ፋኖ ኢዱ ኣእትዩ ዝብል እዩ። ግን ንሕና ዝሰማዕናዮ ድማ ናይ ሲቪል ዝተኾኑ ክወሩ ከለዉ ፋኖ ተባሂሉ እዩ ዝድምደም እየን ኢለን። ብሓፈሻ ግን ሓይልታት ምክልኻል ስርዓት ዘለዎም ምዃኖምን ዝተወሰኑ ኣባላት ምክልኻል ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ተግባር ምስተሳፎምን ሰሚዕና ኣለና ኢለን። ምርመራ ኣብ ዝተኻየዶም ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ናይ ነበርቲ ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ኣዋስንቲ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ሰባት ናይ ረድኤት ድልየትን ናይ ምጥያሽ ዓቕምን ብዝኸፈ ኣብ ፈተና ክወድቕ ከም ዝገበረ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ዝጠቐሰ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ እቲ ጉጅለ ኣብ ዝተጓዓዘም ከባቢታት እቶም ፀገማት ብነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሓገዝ ከም ዝግበረሎም ወይ ሓደ ግዜ ጥራሕ ረድኤት ከም ዝቐረበሎም ኣብቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሲቪል ሰባት ዝወረደ ጉድኣት ዝምልከቶም ኣካላት ዝለዓለን ቅልጡፍን ምርብራብ ዝሓትት እዩ ይብል እቲ ፀብጻብ። ክኢላታት ናይቲ ኮሚሽን ካብ ክልተ ጥሪ ጀሚሩ ንተወሳኺ ስራሕ ናብ ከተማ መቐለን ካልኦት ከባቢታት ክልል ትግራይን ብምንቅስቓስ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ብምምርማር ምስ ተዛዘመ ዕላዊ ክኸውን ምዃኑ ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ። ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ መርላዓል